Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қалайсыздар, қымбатты радио тыңдаушы ағайын? Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастаймыз. Микрофон алдында бүгінгі модератор Үкілай Бестай. Алдағы тыңдайтындарыңыз. Алматыда құлдыққа салу үшін өз жерлестерін Қазақстанға алып келумен айналысты деген күдікпен Өзбекстан азаматы ұсталды. Балалар ауылдарын құру жөнінде хаттаманы бекіту туралы заң жобасы мақұлданды. Бүгінде Қазақстанда 17486 жетім балалар үйінде тәрбиеленіп жатыр. Биыл алаш қозғалысының 90 жылдағы алаш орда үкіметіндегі жастардың рөлі қандай болды деген хабарымызды тыңдайсыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Қашаған мұнай өндіру келісіміне қол қойылды. Қазақ үкіметі бүгін Қашаған мұнай кенішін игеруге қатысушы жеті энергия фирмаларымен келісім шартты бекітісті. Бұл салтанат бүгін Астанада орын алды. Сонымен бұл бағдарламадағы Қазмұнайгаздың үлесі екі есеге өсетін болды. Яғни 8.133-тен 16.181%-ға көтеріледі. Осылайша шетелдік компаниялармен арадағы айтысқа нүкте қойылды. Кремль әкімшілігінің деректеріне қарағанда Қазақстан елі Ресей Федерациясының Әділбек Жақсыбекті Қазақстанның осы елдегі елшісі етіп тағайындау туралы келісім сұрады деп хабарлайды Қазтак. Жақсыбеков қаңтардан қазан айының басына дейін Нұр Отан партиясының төрағасының орынбасары, Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі болып қызмет атқарды. Оған дейін ол мемлекет басшысы әкімшілігінің жетекшісі болған. Пәкістанда жанкештілік жарылыстан 8 адам қаза болды. Мардан қаласында полиция тоқтатпақ болған жанкешті біреу өз-өзін жарған екен. Онымен қоса тағы 8 адам көз жұмды. Оның кем дегенде 3-і полиция офицерлері дейді ресмилер. Сонымен қатар 25-ті адам жараланған екен. Бұл қала Ауғанстанмен шекараға жақын орналасқан. Осы аймақта Пәкістан әскері қарулы көтерілісшілермен күрес жүргізіп келеді. Пәкістан мен Ауғанстан лаңкестікке қарсы бірлесе күреспекші. Бұған орай, Ауған президенті Хамид Қарзай мен Пәкістан үкімет басшысы Юсуф Раза Гильяни бүгін сөйлесті. Кездесу Стамбулда өтіп жатқан әлемдік экономикалық форум барысында орын алды. Қос басшы лаңкестікке қарсы күрес пен өзара түсіністікті және экономикалық байланыстарды арттыру жолдарын талқылады. Ауғанстан аштықтан зардап шегетін түрі бар. Британияда орналасқан бірлескен қызмет институтының ескертуіне қарағанда, биылғы қыста келетін аштық қыспағы ауған халқы үшін Талибан шабуылынан гөрі қауіптірек болмақшы. Әлемдік деңгейде азық-түлік бағасының өсуі және жаздағы құрғақшылық салдары осылайша ауыр тигелі тұр. Қазірдің өзінде ел халқының 1/3-іне тамақ жетпеуде. Польша әскерилері Ғазниді бақыламақшы. Ауғанстанның аталған аймағына бұдан бұрын ақш жасағы бақылау орнатып келген болатын. Бұдан бұлай ақш күштері елдің шығысын Талибан қарулыларынан тазалаумен айналыспақшы. Оның ішінде Пәкістанмен шекара аймағы да бар. Ақштың орталық жасағына жаңа басшы тағайындалды. Генерал Дэвид Петраус ақш әскерінің таяу шығыс, оңтүстік және Орта Азия аймақтарындағы қызығушылықтарына жауапты болмақшы. Генерал бұдан 2 ай бұрын Ирактағы Америка жасағы қолбасшылығын генерал Рей Одерноға тапсырған болатын.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Райс пен Аббас келесі аптада кездеседі. Ақш мемлекет хатшысы Кондолеза Райс пен Палестина басшысы Махмуд Аббастың кездесуі батыс жағалауда болады. Ол кездесу барысында бір айға созылған Израиль-Палестина келіссөздерінің жайы талқыланбақшы. Түркия ресмилері күрд көтерілісшілері жеңілді деп отыр. Түрік әскери ресмилерінің мәлімдеуінше ПКК елеулі шығынға душар болды. Сондай ақ оның құрамынан 124 мүшесі шығып кетті дейді түрік тарапы. Бұл өзгерістер өткен айда күрд көтерілісшілеріне қарсы түрік әскерінің Ирақ жерінде жүргізген шабуылынан кейін орын алды дейді олар. Украина парламенті ерте сайлауға қарсы. Сайлау өткізуге қажетті қаржы бөлуге депутаттардың басым бөлігі келіспей отыр. Президент Виктор Ющенко Украинадағы саяси дағдарысты шешу үшін 1990-да ерте сайлау өткізуге шақырған еді. Әлемдік қаржылық дағдарыс кезінде сайлау өткізуді саясаткерлер қолдамауда. Хорватияда 10 күдікті тұтқындалды. Хорватия полициясы газет басшысы Иво Пуканичті өлтіруге қатысы бар деп, 8 хорват және 2 серб азаматын тұтқындады. Олардың ұйымдасқан қылмыс әлеміне қатысы бар дейді полиция. Пуканичтің өлімінен кейін ұйымдасқан қылмысқа бірлесіп қарсы күрес ашуға Хорватия мен Сербия келіскен еді. Ливия басшысының бүгін Ресейге сапары басталды. Үш күндік бұл сапары барысында Муаммар Каддафи энергия және қару саудасына байланысты назар бұрмақшы. Ресейдің бұрынғы президенті, қазіргі үкімет басшысы Владимир Путин Ливияға биылғы жылдың сәуір айындағы сапары кезінде Ливияның 4,5 миллиард долларлық қарызын кешкен болатын. Оның орнына тиімді келісімдер жасау келісілген еді. Ливия басшысы бұдан бұрын Советтік Ресей кезінде 1985 жылы мұнда сапармен келген екен. Түркменстанда той болды. Оның себебі президент Гурбангулы Бердімұхамедовтың авторлығымен кітаптың дүниеге келуі еді. Ол кітаптың аты Ақалтеке жылқысы біздің мақтанышымыз бен даңқымыз деп аталады. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, Азаттық радиосының бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Алматыда құлдыққа салу үшін өз жерлестерін Қазақстанға алып келумен айналысты деген күдікпен Өзбекстан азаматы ұсталды. Балалар ауылдарын құру жөніндегі хаттаманы бекіту туралы заң жобасы мақұлданды. Бүгінде Қазақстанда 17486 жетім балалар үйінде тәрбиеленіп жатыр. Биыл Алаш қозғалысының 90 жылдығы, Алаш Орда үкіметіндегі жастардың рөлі қандай болды деген хабарымызды ұсынатын боламыз. Және Ауғанстандағы жанкешілік шабуылға жауапкершілікті талибандар алды деген хабар беріледі. Және Пәкістан зілзала зардаптарын шешуге халықаралық көмекті қажет етіп отырғаны туралы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар дәл бүгін журналист Дулат Төлегеновтің жұмбақ өліміне 8 жыл болып отырғаны жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайсыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Я қымбатты радио тыңдаушыларым, Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Біз сіздер үшін қызмет етеміз. Енді жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырайын. Заңсыз адам саудасы проблемасы дамыған өркендеген заманда көгейкесті мәселеге айналып отыр. Сарапшылардың бағалауынша, ТМД елдерінде заңсыз адам трафигі, заңсыз қару мен есірткі сатудан кейінгі 3-ші орынға ие екен. Ал Алматыда құлдыққа салу үшін өз жерлестерін Қазақстанға алып келумен айналысты деген күдікпен Өзбекстан азаматы ұсталды. Сонымен Қазақстандағы белең бара жатқан құлдық тақырып туралы толығырақ тілшіміз Нейля Султаннан тыңдайық.
Халықаралық көші-қон ұйымының деректеріне сәйкес, құлдыққа қатысты тіркелген оқиғаларының 70% сыртқа шығарумен, 30% Қазақстанға құлдар әкелумен байланысты екен. Алайда мамандар адам сату фактісін секс бизнеспен байланыстырып отыр. Ол ең кірісті қылмыстық сала болып есептелетіндіктен, адамдарды құлдыққа сату үйреншікті кәсіп. Халықаралық көші-қон ұйымының Қазақстандағы өкілдігінің үйлестірушісі Карима Жанболатова Қазақстанда құлдыққа түсушілердің 80%-ға жуығы әйелдер дейді. Құлдық жағдайға түскендердің арасында жыныстық қызмет көрсетуге мәжбүр болған әйелдердің көп екендігін Алматы қаласындағы дағдарысқа түскен әйелдер мен балаларға телефон арқылы тегін ақпараттық психологиялық көмек көрсететін орталықтың қызметкері Валерия Сухачева да растайды.
Были у нас девочки, которые были в сексуальном рабстве. Получается, они приехали из Узбекистана и попали здесь.
Мәселен, жарты жыл бұрын Өзбекстаннан келген бірнеше қыз өздерінің секс құлдыққа тап болғандарын растаған. Негізінде жыныстық қылмыс үшін пайдаланылатын әйелдер елге әкелінумен қатар сыртқа шығарылады. Алайда кей жағдайда Қазақстан осы жағдайда екіраны жалғаушы өткел ретінде пайдаланылады дейді адам саудасын зерттеуші Айнұр Сыдықова.
Маршруттары әртүрлі. Ақшыттың мемлекеттік департаментінің отчеттарын қарап жатсам, енді ең үлкені транзит деп айтатын болсақ, ол осы Орта Азия мемлекеттерінен Ресейге бір белгілі маршрут болып тұр. Тасымалдау содан кейін Араб әміршілігі деп айтуға болатын шығар. Сонымен қатар бірнеше жерден естігенім, мына Кореяға жіберілген адамдар, олар да осы Қазақстан арқылы. Жаңағы Араб әміршіліктері Греция, Кипр, Франция, Италия, Португалия, Бельгия, 10 Оңтүстік Корея, Түркия, Израиль, Албания, Қазақстанға әкелінетіндер сол орта азиялық мемлекеттер. Бұны жалпы мына экономикалық дамудың деңгейін салыстыру керек те, сонда дамымаған елдерден кішкене ерекше дамыған елдерге ауысады ғой барады адамдар.
Алайда қазақстандық Данияр есімді азамат өзбекстандық азаматтардың өз елінің адамдарын Қазақстанда құлдыққа сататындығын растап отыр.
O'zlariniki, o'zlarining odamlari, o'zlarining shu qishloqdan, shu o'zlarining yonidagi qishloqdagi odamlar odam yig'ib kelyapti deb bu yoqqa. O'zi hech qanaqasi yo'q, birga deb olib keladi. Bu yoqqa kelgandan keyin ular olib o'tkazadi bizlarni odam Qozog'istonga. Pullarni oladi, qochib ketyapti. 80% shunaqa bo'lyapti. O'zlarining odamlari olib kelib, shunaqasiga kidaytib ketyapti.
Жұма күні алматылық полицейлер адам сату фактісі бойынша өзбекстандық азаматты қолға түсірді деген ақпаратты Қазақ телеграф агенттігі таратқан болатын. 2007 жылдың көкек айында аталмыш қылмыскер Өзбекстанның 12 азаматын Алматыға жұмысқа орналастырамын деген желеумен құлдыққа сатқан. 45 жастағы Наманган облысының тұрғыны Ибрагимов есімді азамат топтасқан қылмыстық топтың мүшесі екен. Бұл туралы біз Алматы қалалық ішкі істер департаментіне хабарласқанымызда мұндай ақпараттың нақтылығы туралы біле алмадық. Жыл басынан бері Қазақстанда 100-ден астам адам сату оқиғасы тіркелген. Олардың басым бөлігі оңтүстік Қазақстан, Алматы, Шығыс Қазақстан облыстарында, Көкшетау, Петропавл, Астана қалаларында жиі кездеседі екен. Кейбір деректерде жылына 4-7 мың әйел Қазақстаннан шығарылады десе, жалпы 70 мыңға жуық адам құлдыққа түседі екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Құрметті тыңдаушылар, сонымен Қазақстанда адам саудасының алдын алу шаралары қолға алынып келеді екен. Дәл осы мәселеге қатысты 31 қазанда Көкшетауда өткен жиында облыстың ішкі істер басқармасы балалар саудасына қатысты деректерді келтіріп отыр. Демек, ондағы мәліметтерде айтылғандай, жедел іздестіру тобы балалар саудасына қатысы бар топты анықтап, 12 мен 15 жастағы 5 бірдей баланы құлдықтан құтқарған. Сонымен қатар Қазақстанға көрші Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстан елдерінен жұмыс іздеп келіп, құжаттарынан айырылып құлдыққа түскен азаматтар туралы Қазақстандық баспасөзде де жиі айтылып келеді. Енді міне Өзбекстан азаматы өз отандастарын Қазақстанға заңсыз әкеліп құлдыққа айналдырып жүр деген күдікпен қамауға алынып отырғаны жайында өздеріңізге айтып өттік. Азаттықтың хабарлары Қазақстан тақырыбында қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасады. Ардақты радио тыңдаушылар, Астанада қазанның 31 күні Қазақстан үкіметі мен Соскиндердорф International балалар ауылын құрушы ұйым арасындағы шартқа толықтыру енгізетін хаттама бекітілді. Сенат мақұлдап отырған бұл заң жобасына сәйкес Қазақстандағы жетімдер тәрбиеленетін бұл үйлерді енді тек шетелдік ұйым ғана қаржыландырып қоймай, жергілікті бюджеттерден де ақша бөлінеді. Бұл тақырыпты тарқатып сіздерге Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Білім министрі Жансүйіт Темлебаевтың мәліметінше бүгінде әлем бойынша Соскиндердорф International балалар ауылдарында және жасөспірімдер үйлерінде 65 мың бала мен жеткіншек тәрбиеленеді. Қазақстанда осындай ауылдар 96 жылы пайда болды. Онда ата-анасының қарауынан айырылып қалған 300-ге жуық жетім және тастанды балалар тәрбиеленіп жатыр. Министрге қосымша баяндама жасаған парламент сенатының депутаты Төлеген Мұхамеджанов бұл бойынша өз деректерін келтірді.
Кезінде австриялық Герман Гумайнер деген азамат өзі жетім өсіп, соғыстан қалған жетім балалардың өмірін көргеннен кейін 1949 жылы бірінші осындай ауылда жетім балалар үшін ашқан екен. Кейіннен осы идеясы дамып, бүгінгі күні 130 мемлекетте осындай балалар ауылдары бар. Міне біздің Қазақстанда осындай 3 балалар ауылдары бар. Алматы, Астана, Теміртау қаласында.
Білім министрі Жансүйіт Түймебаев болса, депутаттардан жетім және тастанды балалар үшін бюджеттен ақша бөлінуін сұрады.
Қазіргі уақытта осы балалар, балалар ауылындағы балалар халықаралық Киндердорф ұйымының қоғамның қаражаты есебінен жүзеге асырылды. Егер ол қажет болса, жергілікті бюджеттердің жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды асырап бағуға арналған қаражат есебінен сол балалар ауылдарының шығындарын ішінара немесе толық өтеуді қамтамасыз етуге міндеттенеді. Көрсетілген мақсаттарға Қарағанды облысының Астана, Алматы қалаларының 38 478 000 көлемінде шығыс қолдауларыңызды сұраймын.
Бірақ парламент сенатының депутаты Ғани Қасымовтың мәліметінше жетім және тастанды балалар саны өсіп келеді. Соғыс жоқ, ал тірі ата-аналар балаларын жетімдер үйіне беріп жатыр дейді ол. Неліктен барлығы бюджет есебінен болу керек? Неге ата-аналар алимент төлемейді? Және бұл ата-аналардың жауапсыздығы мемлекетпен құпталып отыр дейді сенатор Қасымов.
Количество их увеличивается. Войны нет. Живые родители отдают детей. Почему все за счет бюджета? А почему нерадивые родители, которые отказываются от своих детей, их увеличивается? Почему на них алиментов нет? И это поощряется государством. Безответственность многих там граждан республики.
Білім министрі Жансүй Тимебаевтың мәліметінше Қазақстан тарабынан бөлінетін қаржы көп емес. Осы уақытқа дейін Киндердорф ұйымы Қазақстандағы балалар ауылдарына 836 миллион теңге берген, ал Қазақстан тарабы 38 миллион теңге береді, дейді министр Тимебаев.
Было потрачено, значит, 836 миллионов теңге, а с нашей стороны будет 38 миллионов теңге. Понимаете?
Парламент сенатының депутаты Төлеген Мұхамеджановтың түсіндіруінше, балалар ауылдарындағы аналардың көбі жұмысы жоқ жас студенттер. Оларға президенттеріне келіп тұруға мүмкіншілік беріледі. Кейін мүмкіншіліктеріне сай, олар балаларын қайтадан өздеріне алуына болады, дейді сенатор Мұхамеджанов.
Даются возможность этим матерям, которые бросили детей, ну, в основном это у нас студенты, еще не работающие девушки, им дается возможность посещать в доме малюток этих детей, для того, чтобы потом по мере возможности потом взять ребенка к себе.
Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда әлеуметтік жетімдік көрсеткіштерінің өсу тенденциясы байқалады. Барлығы Қазақстанда жетім балаларға қарау жүргізетін 340 мекеме бар. Білім министрлігінің балаларға қамқорлық көрсету басқармасының мәліметінше Қазақстанда балаларға қарайтын маман тапшы. Балалар құқығын қорғайтын адамдар саны 180 адам. Қазақстанда 50 мың балаға бір маманнан келеді. Ал тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінде халықаралық стандарттарға сай 2 мың балаға бір маман келу керек. Білім министрлігінің мәліметінше республика бойынша 48 мыңнан астам жетім бала бар. Олардың 30 мыңы патронатты отбасыларында өмір сүреді. Ал 17 мыңы мекемелерде тәрбиеленіп келеді. Жетімдер үйінде бала 18 жасқа дейін тұруына құқылы. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті тыңдаушылар, сонымен парламент сенаты Қазақстан үкіметі мен Сос Киндердорф Киндердорф Интернешнл балалар ауылдарын құрушы ұйым арасындағы шартқа толықтыру енгізетін хаттаманы бекітіп отыр. Қымбатты ағайын, айта кетейік, жалпы Қазақстанда отбасылық жағдайларға барынша жақындатылған мекемелер жүйесі дами бастады. Қазақстанда құрылып жатқан бұл Сос Киндердорф International балалар ауылдарының негізгі мақсаты ата-анасының қамқорлығынан айырылған балалардың отбасы жылуын сезінуіне жағдай жасау болып табылады. Сонымен бірге бүгінде әлемнің барлық құрлықтарында да осындай сос балалар ауылдары мен жасөспірімдер үйлері құрылып, оларда 65 мыңнан астам жеткіншек тәрбиеленуде екен. Қазіргі кезде Қазақстанда 22 отбасылық үлгідегі балалар үйі, 9 отбасылық үлгідегі балалар ауылы, оның ішінде 3 Сос Киндердорф International балалар ауылы бар екен. Бұларда 300-ге жуық бала тәрбие еленіп жатыр. Жалпы Қазақстанда жетім және ата-ананың қамқорлығынсыз қалған 17486 бала білім, денсаулық сақтау, халықты әлеуметтік қорғау жүйелерінің мекемелерінде тәрбиеленуде. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattiqnuqta.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынады. Қазақстан үкіметі қашаған мұнай кенішіне еруге қатысушы 7 энергия фирмаларымен келісім шартты бекітті. Пәкістанда жанкешілік жарылыстан кемінде 8 адам қаза тапты. Пәкістан мен Ауғанстан лаңкестікке қарсы бірлесе күреспекші. Ауған халқы аштықтан зардап шегетін түрі бар деген алаңдаушылық туып отыр. АҚШ мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс пен Палестина басшысы Махмуд Аббас кездесті. Ливия басшысы Ресейге 3 күндік сапарын бастап отыр. Түркменстанда президент Гурбангулы Бердімұхамедовтың авторлығымен кітап дүниеге келді. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. техникалық себептерге байланысты жұмысы тоқтап қалған Кассад бір спутнигі қайта іске қосылды. Биыл Алаш қозғалысының 90 жылдығы, Алаш орда үкіметіндегі жастардың рөлі қандай болды деген хабарымызды тыңдайсыздар. Сонымен қатар Ауғанстандағы жанкештілік шабуылға жауапкершілікті талибандар алғаны жайлы айтамыз, және жалпы Қазақстанда ірі банктерді мемлекет меншігіне күштеп алу банктердің алдында ереуіл өткізумен қатар басталды деген талдауды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушыға, енді хабарларымызды тағы да тарқата отырайық. Алаш идеясы мен Алаш орда үкіметі турасында кейінгі кезде көптеген ғылыми жиындар өткізіліп жүр, алайда алаштану зерттеулері өткен тарихты баяндау тұрғысында ғана жазылып, айтылып келеді. Алаш идеясының бүгінгі Қазақстандағы қоғамдық, саяси, мәдени өмірдегі алар орны мен сабақтастығы туралы толымды дүние айтылмай келеді. Аталған тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы кеңірек баяндайтын болады.
Соңғы кездері Алаш орда үкіметі мен Алаш зиялылары туралы зерттеулер тек мұрағат құжаттары негізіндегі баяндау тәсіліне арқа сүйеп, Қазақстандағы қазіргі қоғамдық, саяси, рухани мәдениетпен сабақтастығымен біте қайнап бірігу мәселесі айтылмай келеді. Жақында алаштану тағы бір ғылыми зерттеу кітаппен толықты. Кітаптың аты «Мәңгі жас Алаш идеясы». Авторы жас зерттеуші журналист Болатбек Төлепберген аталмыш еңбекте Алаш қозғалысындағы жастардың рөлін көрсеткісі келгенін айтады.
«Мәңгі жас Алаш идеясы» деген кітапты жақында тұсауын кестік. Ол кітапты жазуға жалпы түрткі болған Алаш қозғалысының әлекең бастаған көсемдердің жанында негізінен жасы 25 әрігері 30-ның ұжақ бұжағындағы жасар еді. Әлімхан Ермек, Смағұл Сәдуақас, Дінмұхамед әділеттер, Қошкеке Менгер, Сұлтанбек Қожановтар сол кездері жастар мысалға 20-дан енді ғана асқан болатын. Зерттеу барысында біз тоқталған мәселеміз негізінен кезінде коммунистік партияға оппонент ретінде күш көрсете білген Алаш қозғалысынан бастап мынау қазіргі уақытқа дейінгі аралықта жалпы осы ұлт азаттық күресіндегі жастардың рөлі зор екендігін айтқымыз келді.
Дей келе Алаш орда үкіметі құлағанымен Алаш идеясы кеңес үкіметі кезінде де өз жалғасын тапты дейді.
Алаш қозғалды, Алаш партиясы билден кетелгенмен оның басындағы көсемдері депрессияға, қуғын сүргінге атылып атылғанымен Алаш идея қалып қойды. 60-шы жылдардағы жас тұлпар, 70-шы жылдардағы жас қазақ ұйымы, одан кейінгі 79-шы жылға Ерементаудағы жастардың көтерілісі, ең соңғы нүктесі 86-шы жылғы жастардың көтерілісімен аяқталғанын айтуымыз керек.
Өз ойын сабақтаған Болатбек Төлеп бірген қазір кейбір адамдар Алаш туралы айтудан тайсақтап, тарихты тәуелсіздік алған жылдан бастағысы келеді деген алға тартты.
Әрине қазір бізде көбінесе адамдар қатасады, саясатқа салынады. Біздің тарихымызды осы 91 жылдардың бастағысы келеді. Алаштың қозғалысы кезінде коммунистік партияға оппонент болған тағы басқа жағдайларды айта бергісі келмейді.
Алаштықтар мен олардың көтерген идеясы төңірегіндегі әңгімеге Алаш орда туралы түсіріліп жатқан деректі фильмнің сценарий авторы журналист Болат Нұрсәлім төмендегідей ой айтты.
Кез келген ұлттық идея ол қоғамда бостан бос халықтап өмір сүрмейді. Ол сол қоғамдағы саяси, экономикалық, діни, әлеуметтік мәселелермен астасып жатады. Бұл тұрғыда Алаш, әсіресе Әлихан Бөкейханов идея көтерген уақытта француз мемлекетінің демократиялық дәстүріне сай бірінші Қазақ республикасын құру идеясын ұстанды. Республика деген не? Ол жерде ең бірінші оның монархиядан айырмашылығы республикада сайлау арқылы билік ауыспалы болу керек. Содан соң әділетті түрде мемлекеттік жүйе қалыптасып, бұл халықтың өзінің ішкі бостандықтарынан, ішкі қалауынан туатын дүниенің бәрін саясат қып қалыптастырып, осыны өмірде қолданысқа түсіреді. Бұл тұрғыдан енді алаштықтар қазақ тілінде болсын деді барлық дүние. Барлық билік ең бірінші әділетті адамдардың қолында болсын деді. Оларда жаңағы абай айтатын әділет деген мәселені бұл ұлттық идеяның негізгі құрылымына тағысы келді. Ал енді бүгінгі күні ол идея қаншалықты іске асып жатыр дегенге келсе, кім біледі енді? Кейбір алаш көтерген идеялар іске асып жатыр, кейбір мәселелерде іске аспай жатқан дүние көп. Оны енді санамалап тізіп кішкене зерттеу керек шығар.
Саясаттанушы Әзімбай Ғали Алаш орда үкіметі алғашқы Қазақ республикасы болғанын, тәуелсіз Қазақстан соның заңды жалғасы екенін, қазіргі күні Алаш идеясының көтерілмеуі біреулердің қорқақтығынан болуы мүмкін деп отыр.
Алаш республикасы ол бірінші республика. Қазақтар республика болмаған, хандық болған, 1920 жылы пайда болған, Сыр республикасы ол екінші. Мүмкін 36 жылы ол үшінші. Енді қазір біз 4-ші республикада егеменді Қазақстанды өмір сүріп жатырмыз. Қоғамымыздың тұтас дамуы, саралау, ана халыққа жариялау міндеті, өйткені біздің өзіміздің саяси тәжірибемізді дайы саралап отыруымыз керек. Мүмкін біреулер бирөөлөр коркатын чыгар экен, бирок эч тиңе титиркенетин коркатын алаш идеясында жок. Ондай көзкарас болсо ол бекер. Өздүн бар болгону мышай жарты жыл дегендей. Бир жагынан мамлекетибиздин дастурунда бул эгемендиктин жалгасуу, экинчи жагынан бул кыска мерзим болгондуктан бүгүнкү шикиликтерибиз мамлекетчилик дастурдун, республикачыл дастурдун жеткиликсиздиги.
Арнайы Азат радиосунун Өмүржан Абдыхалыгулу.
Құрметті ағайын, сонымен бүгінгі қазақ тарихында азаттық үшін күрескен алаш ардақтыларының есімі ерекше орын алады. Яғни ұлттың мүддесін қорғап, тәуелсіздік жолында құрбан болған алаш зиялылары Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан Жұмабаев, Қалел Досмұхамедов, Мұхамеджан Тынышбаев сынды белгілі қайраткерлер туралы және олардың атқарған іс-шаралары жөніндегі мәліметтерді бүгінгі жас ұрпаққа айтуы қажет. Осы тұрғыда алаш қозғалысының 90 жылдығына арналған шараларда алаш идеясын, оның тарихи маңызын жастарға жете түсіндіру қолға алынып отыр. Демократиялық тұрғыда қалыптасқан алаш орда үкіметіндегі жастардың орны қандай деген хабарымызды назарларыңызға ұсындық. Онда алаш ардақтылары жайында жарық көрген журналист Болатбек Төлепбергеннің «Мәңгі жас алаш идеясы» деген кітабы туралы айтылып отыр. Қымбатты ғайын, азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Біздің хабарларымызды азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірмен дағайын, Ресейдің Хрунишев атындағы ғарш орталығы осыдан 3 ай бұрын істен шығып қалған қазақстандық КАССАТ-1 жер серігімен байланыс орнатып отыр. Аталған мекемедегілер аппаратты тексеріп барып қолданысқа қайта бермек ниетте. Тақырыпты толығырақ Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Хруничев атындағы мемлекеттік ғарыш ғылыми өндірістік орталығының баспасөз хатшысы Александр Бабриневтің айтуынша, орталық мамандары жасанды жер серігінің ақауын анықтап, құрылғы жұмысын қайтадан ретке келтірген. Қазіргі таңда аппараттың мүмкіндіктері тексеріліп жатыр. КАССАТ-1 борттық жүйесін тексеру аяқталған соң аппарат қолданысқа берілетін болады, деді Александр Бабринев. Жасанды жер серігін тексеру жұмыстарының қашан аяқталатындығы әзірге белгісіз. Сонымен қатар ғарыш орталығындағылар аппараттың болашағына қатысты қандай да бір болжам жасаудан бас тартып отыр. Хрунчев атындағы орталық КАССАТ-1 ғарыш аппаратын Қазақстанның тапсырысымен жасап шығарған болатын. Қазақстан үкіметі жасанды жер серігін орбитаға шығару арқылы жылына 25 миллион доллар үнемдеуге болатындығын хабарлаған еді. Аппарат 2006 жылдың маусым айында орбитаға шығарылып, сол жылдың күзінде оны басқару тетігі Қазақстанға тапсырылған. Алайда көкке көтерілгеннен кейін тура 2 жыл өткенде аппарат істен шықты. 2008 жылғы маусымның 8 күні КАССАТ-1 жұмысында штаттан тыс жағдай тіркеліп, 10 жыл қызмет атқарады делінген. 65 миллион доллардың құрылғысы өз құнын ақтамастан құрдымға кетті. Соған байланысты қазақстандық телерадио арналар қосалқы байланыс желісіне ауыстырған болатын. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардақты ағайын, ауған ресмилерінің айтуынша, бейсенбіде Кабулдағы министрлік жанында орын алған жанкештілік жарылыстан 6 адам қаза тапты. Бұл жайында хабарды Нұрлтай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Ауған ресмилерінің айтуынша, бейсенбіде Кабулдағы министрліктің жанында орын алған жанкештілік жарылыстан 6 адам қаза тапқан. Қаланың орталығындағы ақпарат және мәдениет министрлігінің кіреберісінде болған шабуылды бір жанкешті жүзеге асырды, деп хабарлайды Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Демарай Башари. Шабуыл Кабул уақыты бойынша сағат таңғы 10:30 орын алған екен. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан бүлікшілері өз мойнына алып отыр. Азат Ауғанстан радиосының тілшісі Хамид Пазманның хабарына қарағанда, министрлік ғимаратының ішінде орналасқан балабақша сәбилері де жараланған екен. Олар осы министрлік қызметкерлерінің перзенттері көрінеді. Сондай-ақ Пазманның айтуынша, жарылыс кесірінен құлаған қабырға астында ғимарат ішіндегі 3 адам қалған екен. 4-ші адам ауыр жарақатпен ауруханаға түсіп, кейінірек көз жұмған. Қауіпсіздік қызметкерін шабуылшылар ғимаратқа кіреберісте өлтірген боп шықты. Осы 5 адаммен қоса шабуылшының өзі де қаза болған екен. Ауғанстанның ақпарат және мәдениет министрі Абдул Карим Хурамның Азат Ауғанстан радиосына айтуынша, елдің инфрақұрылымын зақымдағысы келетін дұшпандар осы министрлік имаратын көбірек көздейтін боп шықты. Өзін Талибан өкілімен деп жариялаған Забиулла Муджахид деген адам Associated Press ақпарат агенттігіне сұхбат берген екен. Онда ол өкіл бейсенбіде болған министрліктегі шабуыл үшін жауапкершілікті Талибан қозғалысының өз мойнына алатынын айтты. Оның сипаттауынша, үш қарулы адам министрліктің бас қақпасына қол гранатасын лақтырып шабуылды бастаған. Нақибулла деген қарулы болса, ғимарат ішінде жанкештілік шабуыл жасап, қалған екеуі бой тасалап үлгерген екен. Талибан және басқа да көтерілші топтар ел аймақтарында бірнеше дүркін шабуылдарды ұйымдастырып келеді. Алайда өткен айларда ел астанасы Кабулда мұндай шабуылдар азая түскен болатын.
Қадірмен де радио тыңдаушыларын азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Қашаған мұнай өндіру келісіміне қол қойылды. Қазақ үкіметі бүгін Қашаған мұнай кенішін игеруге қатысушы жеті энергия фирмаларымен келісім шарты бекітісті. Бұл салтанат бүгін Астанада орын алды. Сонымен бұл бағдарламадағы Қазмұнайгаздың үлесі 2-есеге өсетін болды. Яғни 8.133-тен 16.181%-ға көтеріледі. Осылайша шетелдік компаниялармен арадағы айтысқан нүкте қойылды. Пәкістанда жанкештілік жарылыстан 8 адам қаза болды. Мардан қаласында полиция тоқтатпақ болған жанкешті бірі өз-өзін жарған екен. Онымен қоса тағы 8 адам көз жұмды. Оның кем дегенде үшеуі полиция офицерлері дейді ресмилер. Сонымен қатар 25 адам жараланған екен. Бұл қала Ауғанстанмен шекараға жақын орналасқан. Осы аймақта Пәкістан әскері қарулы көтерілісшілермен күрес жүргізіп келеді. Пәкістан мен Ауғанстан лаңкестікке қарсы бірлесе күреспекші. Бұған орай Ауған президенті Хамид Қарзай мен Пәкістан үкімет басшысы Юсуф Раза Гильяни бүгін сөйлесті. Кездесу Стамбулда өтіп жатқан әлемдік экономикалық форум барысында орын алды. Қос басшы лаңкестікке қарсы күрес пен өзара түсіністікті және экономикалық байланыстарды арттыру жолдарын талқылады. Ауғанстан аштықтан зардап шегетін түрі бар. Британияда орналасқан бірлескен қызмет институтының ескертуіне қарағанда, биылғы қыста келетін аштық қыспағы ауған халқы үшін Талибан шабуылынан көрі қауіптірек болмақшы. Әлемдік деңгейде азық-түлік бағасының өсуі және жаздағы құрғақшылық салдары осылайша ауыр тигелі тұр. Қазірдің өзінде ел халқының үштен біріне тамақ жетпеуде. Польша әскерилері Ғазниді бақыламақшы. Ауғанстанның аталған аймағына бұдан бұрын ақш жасағы бақылау орнатып келген болатын. Бұдан бұлай ақш күштері елдің шығысын Талибан қарулыларынан тазалаумен айналыспақшы. Оның ішінде Пәкістан мен шекара аймағы да бар. Ақштың орталық жасағына жаңа басшы тағайындалды. Генерал Дэвид Петраус ақш әскерінің таяу шығыс, оңтүстік және Орта Азия аймақтарындағы қызығушылықтарына жауапты болмақшы. Генерал бұдан 2 ай бұрын Ирақтағы Америка жасағы қолбасшылығын генерал Рей Одейрноға тапсырған болатын.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Иракта 39 қылмыскер тұтқындалды деді ақш әскерилері. Олар Иран тарапынан қаржыландырылған дейді осы бұлақ. Өткен айда ұсталған бұл 39 азаматтан 500 мыңдай доллар тәркіленген екен. Тұтқындалғандардың бірі Асайб Ахл Әл-Хақ деп аталатын ұйымның маңызды мүшесі дейді әскерилер. Бұл ұйым Ирак пен ақшқа қарсы шабуылдарды қаржыландырып келеді деп күдікке ілінуде дейді осы бұлақ. Райс пен Аббас келесі аптада кездеседі. Ақш мемлекет хатшысы Кондолиза Райс пен Палестина басшысы Махмуд Аббастың кездесуі батыс жағалауда болады. Ол кездесу барысында бір айға созылған Израиль-Палестина келіссөздерінің жайы талқыланбақшы. Түркия ресмилері күрд көтерілісшілері жеңілуде деп отыр. Түрік әскери ресмилерінің мәлімдеуінше ПКК елеулі шығынға душар болды, сондай-ақ оның құрамынан 124 мүшесі шығып кетті дейді түрік тарапы. Бұл өзгерістер өткен айда күрд көтерілісшілеріне қарсы түрік әскерінің Ирақ жерінде жүргізген шабуылынан кейін орын алды дейді олар. Украина парламенті ерте сайлауға қарсы. Сайлау өткізуге қажетті қаржы бөлуге депутаттардың басым бөлігі келіспей отыр. Президент Виктор Ющенко Украинадағы саяси дағдарысты шешу үшін 1990-да ерте сайлау өткізуге шақырған еді. Әлемдік қаржылық дағдарыс кезінде сайлау өткізуді саясаткерлер қолдамауда.
Хорватияда 10 күдікті тұтқындалды. Хорватия полициясы газет басшысы Иво Пуканичті өлтіруге қатысы бар деп 8 хорват және 2 серб азаматын тұтқындады. Олардың ұйымдасқан қылмыс әлеміне қатысы бар дейді полиция. Пуканич өлімінен кейін ұйымдасқан қылмысқа бірлесіп қарсы күрес ашуға Хорватия мен Сербия келіскен еді. Ливия басшысының бүгін Ресейге сапары басталды. Үш күндік бұл сапары барысында Муаммар Каддафи энергия мәселесі мен қару саудасына назар бұрмақшы. Ресейдің бұрынғы президенті, қазіргі үкімет басшысы Владимир Путин Ливияға биылғы жылдың сәуір айындағы сапары кезінде Ливияның 4,5 миллиард долларлық қарызын кешкен болатын. Оның орнына тиімді келісімдер жасау келісілген еді. Ливия басшысы бұдан бұрын Советтік Ресей кезінде 1985 жылы мұнда сапармен келген еді. Түркменстанда той болды. Оның себебі президент Гурбангулы Бердімұхамедовтың авторлығы мен кітаптың дүниеге келуі еді. Кітаптың аты Ақалтеке жылқысы біздің мақтанышымыз бен даңқымыз деп аталады. Бұған орай Түркменстан ресмилері аста төк той жасады. Мамандығы бойынша тіс дәрігері президенттің атқа құмарлығы бұған дейін байқалма беді дейді сыншылар. Қадірменді радио тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырды.
Қадірменді радио тыңдаушыларға Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстанда ірі банктерді мемлекет меншігіне күштеп алу, банктердің алдында ереуіл өткізумен қатар басталды деген талдауды тыңдайсыздар. Сонымен қатар Қазақстан ұлттық мұнай қорының қаржысын сарқа бастады деген шетелдік басылымдарда жарияланған мақаламен таныстыратын боламыз. Және де пікір мәндерінде зейнеткер Жәмила Сайынқызы жас отбасыларына мемлекеттік қолдау білдіру керек деген пікірін ортаға салады. Және дәл бүгін журналист Дулат Төлегеновтың жұмбақ өліміне 8 жыл толып отырғаны жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Құрметті радио тыңдаушыларға Азаттықтың хабарларын тарқата отырайық. Қазақстанда ірі банктерді мемлекет меншігіне күштеп алу банктердің алдында ереуіл өткізумен қатар басталып отыр. Алматыда тұрғын үй бағасы шарықтап тұрған кезде ипотекалық несие алып, оны бүгінде қаржы дағдарысына байланысты өтей алмай жатқан борышкерлер жергілікті банктерге қайырылып, келісім шарттарын қайта қарауды талап етіп отыр. Оны кейбір банктер өз борышкерлеріне көмектесетіндігін білдірсе, кейбір банктер одан бас тартып отыр. Қымбаттағайын, бұл қаржы дағдарысына байланысты туындаған хабармен өздеріңізді әріптесім Сұлтан Қанаққұл таныстырады.
Халыққа баспанасы қалсын қозғалысының белсенділері Қазақстанның жетекші банктерінің алдында ереуіл өткізуін жалғастырды. Ал осы кезде үкімет жекеменшіктегі ең ірі 4 банкке ұсыныс жасады да банктер ол ұсыныстан бас тарта алмайтын сияқты. Қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры Мериорд Махмотова банктердің 25%-дық дауыс беруші акцияларын сатып алуын үкімет халықтың тілегі деп көрсетуі мүмкін деп есептейді. Махмутова Азаттық радиосына берген сұхбатында премьер-министр Кәрім Мәсімов жариялаған ұсыныс менің ойымша үзілді кесілді шешілмейміз. Менің есептеуімше үкіметтің ұсынысын не қабылдайтын, не қабылдамайтынын әр банктің өзі шешуге тиіс деп мәлімдеді.
Я думаю, что каждый из этих банков в данный момент может высказать свое согласие или несогласие с этим предложением.
Тәуелсіз экономист, экономикалық сараптау орталығының директоры, бұрынғы вице-премьер Ораз Жандосовтың пікірінше, жекеменшікті банктердің капиталына мемлекеттің кіруі туралы үкіметтің шарасы кеш болса да, қазіргі таңда дұрыс болуы мүмкін.
Ну, само по себе, я считаю, это мера нужная.
Ондай шараның қажет болуының ең басты себебі, одан бұрын басқа ешқандай іс-шара қабылданған жоқ. Оның атап көрсетуінше соңғы 2 айда ақша салатын жеке адамдардың да, заңды тұлғалардың да банктерге деген сенімдері күрт азайды. Ал бұл деп есептейді тәуелсіз сарапшы өте қауіпті құбылыс. Бұл құбылыстың бетін қайтарудың ең төте жолы мемлекеттің банк капиталдарына кіруі. Үкіметтің өткен 80 күнгі мәжілісінде премьер-министр Кәрім Мәсімов Қазақстанның қаржы жүйесін қалыптастырушы 4 банкіне олардың акционерлік капиталдарына қосымша қаржы салу туралы ұсыныс бергенін хабарлады. Міне осы жоспарды жүзеге асырудың нәтижесінде аталған 4 банктің 25%-дық дауыс беруші акциясы мемлекеттің меншігіне өтеді. 4 банктің 25%-дық дауыс беруші құнды қағаздарын сатып алу үшін мемлекет ұлттық игілік қорын капиталдандыруға 5 миллиард доллар қаржы бөлді. Алайда экономикалық сарапшы Меруерт Махмутова мәлімдегенде, мемлекет нашар меншік иесі.
Я бы сказала, что государство в целом плохой собственник.
Мысалға 2002 жылдан бері қарай, яғни экономика қарқынды дамыған кезеңде, үкімет ірі компаниялардағы мемлекеттік акциялардың қалдықтарын ысырап қылды. Сондықтан да деп есептейді Меруерт Махмутова, дәл қазір аталған банктердің акцияларын сатып алуға 5 миллиард долларды шашып төгу
бассыздық.
Тағы бір белгілі сарапшы, бұрынғы вице-премьер Ораз Жандосовтың білдірген өкінішіне қарағанда, үкіметтің дағдарысқа қарсы іс-шараларының бағдарламасы осы күнге дейін жоқ. Болса, онысын әлі жариялаған жоқ.
Сожалению, программа как таковая до сих пор, как я понимаю, у правительства отсутствует. Ну, по крайней мере, оно его не объявляет.
Жүйе қалыптастырушы банктердің капиталдарына кіру қадамы қажетті шара деп санайды бұрынғы вице-премьер. Бірақ ол дағдарыс бағдарламасының құрамдасы бір бөлігі ғана. Өзге бөліктері жөнінде жалаң сөздер ғана айтылып келеді.
Что-то говорится, причем оно меняется там все время, то больше речь шла о фонде стрессовых активов.
Оның өзінде де деп атап көрсетті Ораз Жандосов, дағдарысқа қарсы бағдарлама үнемі құбыла береді. Біресе стресс активтерінің қорын құру туралы сөз көпіртіп келсе, біресе бір апта бұрын премьер-министр Кәрім Мәсімов қаржының басым бөлігін ауыл шаруашылығына жұмсау керек дегенді айтып қалды. Тұтастай алғанда Ораз Жандосов үкіметтің іс-қимылын жай өрт сөндірушілерге емес, кешенде жұмыс істей алмайтын өрт сөндірушілерге теңейді.
Ну как пожарная команда, ну и как некомплексная пожарная команда.
Қазақстандағы ең ірі 4 банктің акцияларын сатып алу ұсынысы жарияланған үкімет мәжілісінен санаулы күн бұрын ғана халыққа баспанасы қалсын қозғалысының белсенділері Халық банкі мен Тұран Алимбанк кеңселері алдында ереулі өткізді. Соған байланысты Меруерт Махмутова Қазақстанда ондай кез келген шараны жоқ жерде ұйымдастыра салу оңай деп есептейді. Ол совет дәуірінде коммунистік үстемдіктің көп қолданған бұқара халықтың тілегі бойынша деген үндеуін есіне алды. Ал ендігі жерде коммерциялық банктердің 25%-дық дауыс беруші акцияларын сатып алуында бұқара халықтың тілегі ретінде көрсетуі ықтимал. Оған қоса қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры Махмутова үкіметтің берген ұсынысының астарында белгілі бір қаржы өнеркәсіп тобының немесе топтарының мүддесі жатуы мүмкін екенін де теріске шығармайды.
Чьи-то интересы преследуются, просто так ведь 5 миллиардов долларов не вгрохают.
Біздің елде бизнес пен мемлекеттің, атап айтқанда, кәсіпкерліктің жекелеген өкілдері мен үкіметтің жекелеген мүшелерінің өзара тығыз байланысқаны, көбіне олардың бір тұлға екені құпия емес. Міне сондықтан да бұл жерде біреудің мұң мүддесінің жатқанына дау жоқ. Әйтпесе, жекеменшікті банктердің акцияларын сатып алуға жайдан жай 5 миллиард доллар қаржыны шаша салмайды ғой, деп атап көрсетеді Меруерт Махмутова. Қазақстанның кейбір тәуелсіз басылымында елде жекеменшікті банктерді тартып алу басталды және жаңа ғана қабылданған заңдарға сәйкес мемлекеттің тартып алуы немесе рейдерлік жасауы заңдастырылды деген пікірлер жарық көре бастады. Ораз Жандосов ондай пікірмен бір жағынан келіседі, екінші жағынан келіспейді.
С одной стороны, действительно, если смотреть на политическую систему, которая у нас авторитарная.
Бір жағынан алғанда, шынында да біздің елдегі авторитарлық саяси жүйеге және осы саяси режимнің бақылауына толық бағына қоймаған ошақтары сақталған, оның экономикасын алып қарасақ, оның ішінде жекеменшікті банктер де бар, онда тарихи тұрғыдан бұлай ұзақ жалғаса беруі мүмкін емес. Не авторитарлық саяси билік барлығында қадағалауға тиіс, не өзінің экономикалық жүйесіне немесе ең болмағанда оның бір бөлігіне көбірек лайық болу үшін саяси режимнің өзі өзгеруге мәжбүр болады, деп атап көрсетеді Ораз Жандосов.
Либо он должен измениться с тем, чтобы больше соответствовать экономической системе или, по крайней мере, ее части.
Құрметті радио тыңдаушыларым, сонымен Қазақстанда ірі банктерді мемлекет меншігіне күштеп алу, банктердің алдында ереуіл өткізумен қатар басталды деген талдау хабарымызды тыңдадыңыздар. Онда белгілі экономистер Меруерт Махмутова мен Ораз Жандосовтар өз пікірлерін ортаға салды. Қымбатты ағайын, экономикалық тақырыпқа арналған хабарларымызды қысқаша құлақтандырудан кейін тағы да тыңдайсыздар.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бүкіл әлемдік қаржы дағдарысы әлемдік баспасөздің негізгі тақырыбына айналып отыр. Шетелдерден қарыз алған банктерге демеу көрсету жолында Қазақстан өз меншігіндегі қол соғуға болмайтын ұлттық мұнай қорын тауысты, деп жазады Washington Post газеті. Сонымен батыста өріс алған банк дағдарысы әлемдегі бірде-бір елді айналып өткен жоқ. Тіпті ең өзгеріске ұшырамайды, қауіпсіз және жеткілікті қамтамасыз етілген деген елдердің өздері де қиындықтарға кезікті, деп жазады британдық Independent газеті. Бірақ бирок күйрүү менен тәвекелдин баарысы ар элде ар түрлүү дарежеде байкалууда. Дагдарыстын дабылына алгачкылардын бири болуп Исландия ушураган. Одан кийин башка элдерге де кезек жакындады. Индепендент басылымынын журналисттери каржылык банктык жүйөдө жана дефолтто бастарына барынча карабул төнүп турган 16 мемлекеттин кара тизимин жасап койду. Накты кауп Эстония, Латвия, Литва сыяктуу элдерге төндү. Көптөгөн калымдар осы элдердин биразы Исландиянын аягын кушады деп таласкан деп жазады бул газет. Кымбатта кайын, сонда Индепендент газетинин жазуунча Казакстандагы жагдай тууралы былай айтса болот. Казакстандагы президенти Нурсултан Назарбаев өткөн айда сүйлөгөн сөзүндө Ресей менен карым-катынасты кеңейтүүгө чакыра отуруп, элди кредиттик дагдарыстан коргоо жоспарларын атап өттү. Президент каржылык кор көздөрү тууралуу жана 2015 жылдын күнүнө 2,13 миллион баррель мунай чыгаруу көзделгенине карамастан, болочокто Ресей менен жасалган энергетикалык келисим экономикалык турактуулук үчүн аса маңыздуу деп мәлімдеді. Өткөн аптада президент 45 ири жобаны каржыландыруу максатына 50 миллиард доллар бөлүнгөнүн, 1,15 миллиард доллар мемлекеттик тургун үй курулушун аяктоого тартылатындыгын тагы да мәлімдеді. Өкмөт сонымен бирге 41,700 доллар соманы салымчылардын депозиттерине кепілдікке бөлді, дейді бул Индепендент газети. Казакстандын орталык банкы келеси жылы төлөнөтүн 15 миллиард долларды косканда бирде бир банктын шетелдик несиелер боюнча карызын төлөмөөүнө жол бермейтинин айтты. Алайда канадалык корольдук банктын багалауынша Казакстан міндеттемелерін орындай алмайтын елдер қатарында Латвия мен бірге Исландия мен кейінгі екінші орында тұр екен. Үкімет сондай-ақ банктер 40 миллиард доллар несиені қайта қаржыландыра алмаған жағдайда оларға қаржылық көмек беруге міндетті. Соңғы аптада Қазақстан банктері акцияларының құны төмендеді деп жазады. Басқа елдерде де жағдай мәз емес екендігі айтылып отыр. Сонымен қатар шетелде рден карыз алган банктерге демеу көрсөтүү жолунда Казакстан өз менчигине карасты кол сугууга болмайтын улуттук мунай корун табысты деп жазады Washington Post газети. Бул тургада газет сонун катар Ресейдин азыркы кезде Казакстан бастан кешип жаткан жагдайына уксас жайттарына да эрекше токтолгон. Алем боюнча 3-чү орунда турган Ресейдин алтын кору сырткы карызы менен бирдей экендигин де тилге тиек этип отур. Кымбаттагай азаттыктан алыс калмаңыздар, биздин кабарларыбыз башка да такырыптар менен одан ары жалгасат.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі азаттық.орг деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Кадырменде радиодың даушағайын азаттықтың хабарлары енді азаттықтың пікірмін бер айдармен одан әр жалғасады. Бүгінгі мін бер бізден пікірсізден айдармен берілетін хабарымызда зейнеткер Жәмилә Сайынқызына микрофон кезегін бермекшіміз. Ол Қазақстандағы жас отбасыларына мемлекет тарапынан қамқорлық жасау туралы пікірін ортаға салады.
Мына жасөспірімдер 18-ге толғаннан кейін институтқа түсіп, институтта төлем ақысын төлейді. Оған біреудің қаражаты бар, біреудің қаражаты жоқ. Солар үйленген кезде біздің мемлекетіміз ойлап, үйленген жастарға пәтер берсе бір бөлмеден. Онда бізде демография деген сол бала табу үшін үй жай болу керек, тұрмысы болу керек. Көркейеміз, өсеміз, гүлденеміз. Жастарды ойлау керек үкімет. Потому что жағдайлары жоқ. Оларға көмек беріп жатқан әке-шеше өздері ол пенсияға жетеді. Нан алам ма, шай алам ма, квартплатқа төлей ме, жоқ киім алам ма. Соны кейін көмек жоқ болған екен. Сол жастарды ойлау керек өкімет кішкене. Соларға жәрдем беру керек. Оларға болашағына, Эмиратта естіп атырмыз ғой, нефть, газ, не 1%-тан, хотя 1%-тан өз елім, жұртым деген ойлаған қазағым, әр 1%-тан жастарға, өспірімге біз емес, жарайды біз пенсионер. Соларды ойласа, онда жақсы болар еді. Онда біздің еліміз көркейер еді.
Қымбатты ағайын, сізде Азаттықтың пікірмін бер айдарына өзіңізді қосып микрофон кезегін ала аласыз. Ол үшін Азаттықтың Алматыдағы бюросына хабарласып, телефон соқсаңыз болады. Алматыдағы байланыс телефондарымыз 25076-64, 25076-65 немесе 26118-89. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың соңғы тәуліктегі жаңалықтарының қысқаша мазмұны. Пәкістанда жанкешілік жарылыстан кемінде 8 адам қаза болды. Қазақ үкіметі қашаған мұнай кенішін игеруге қатысушы 7 энергия фирмаларымен келісім шартты бекітті. Ақш орталық жасағына жаңа басшы тағайындалды. Польша әскерилері Ауғанстанның Ғазни аймағын бақыламақшы. Украина парламенті ерте сайлауға қарсы болып отыр. Ливия басшысының Ресейге 3 күндік сапары басталды. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Алматы прокуратурасы қалада 300-ден астам діни ағым бар екендігін, олардың көбісі экстремистік бағытта болып отырғандығын хабарлады. Дәл бүгін журналист Дулат Төлегеновтің жұмбақ өліміне 8 жыл болып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайсыздар, ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен Алматыда 40-тан астам түрлі діни бірлестіктердің өкілдері жауапқа тартылды деп хабарлайды жергілікті ақпарат құралдары. Жалпы құқық қорғау өкілдерінің айтуынша, қазіргі уақытта елде негізінен әрекеттері заңға қайшы түрлі діни топтар көбейіп кеткен тақырыпты толығырақ Алматы тілшіміз Мақпал Мұханқызынан тыңдайық.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметінің өкілі Мұхтар Анарбековтің айтуынша, жауапқа тартылып отырған діни бірлестіктер негізінен жер және салық кодекстерін бұзып отыр. Сондай-ақ олардың көбісі заңсыз миссионерлікпен айналысқан үшін жауапқа тартылып отыр.
Негізі олар заңсыз миссионерлік қызметпен айналысады. Ол дегеніміз осы заңсыз миссионерлік қызмет дегеніміз ол негізі діни сектілер ашу. Соның ішінде жаңағы астасын, жаңағы типографиялар ашу, ол тараздығын қоздыратын баспа өнімдерін басып шығару тарату.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, Ұлттық қауіпсіздік комитеті діни бірлестіктердің қызметіне араласпайды, ал олардың кейбірінің әрекеттері ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндіріп отырғандықтан жауапқа тартылды. Адам құқығын қорғау бюросының өкілі Виктория Тюленева соңғы уақытта құқық қорғау орындары тарапынан діни ұйымдарға жасалып отырған әрекетін шектен шыққандық деп бағалайды. Менің ойымша ұлттық қауіпсіздік комитеті діни ұйымдардың әрекетін әділетсіз бағалап отыр. Егер де қандай да бір діни ұйым адам өмірі үшін қауіпті болса, ол белгілі бір фактілермен дәлелденуі керек. Бұл фактілер толық зерттелуі де керек. Мүмкін ол діни бірлестіктің жұмысына қатысты емес шығар. Кейбір мамандардың айтуынша, соңғы уақытта құқық қорғау өкілдерінің діни ұйымдардың әрекеттерінен жиі заң бұзушылықтарды анықтауы кездейсоқ болып отырған жоқ. Адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтис елде бірлескен түрде кішігірім діни топтарды тықсыру процесі жүріп жатқан сияқты деп есептейді.
Масса публикаций, в которых этих обвиняют во всяких смертных грехах.
Олардың әрекеттерін қаралап жатқан жарияланымдар баспасөзде көп. Парламент олардың әрекеттерін шектейтін заң қабылдайды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті аруждан бостандығын шектейтін заң қабылдауға көмектеседі. Оның артында не тұрғанын айту қиын. Бір жағынан осының бәрі қоғамның назарын дағдарыс салдарынан пайда болған ірі әлеуметтік экономикалық мәселелерден алшақтату үшін жасалып жатқан сияқты болып көрінеді. Мүмкін Ұлттық қауіпсіздік комитеті осының арқасында өзінің қоғамға керектігін көрсеткісі келетін шығар.
Может быть, это таким образом комитет национальной безопасности демонстрирует свою нужность, потому что
дейді заңгер Евгений Жовтис. Дерек бойынша Қазақстанда 5000-ға жуық түрлі діни ұйымдар бар. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын бір сәт халықаралық тақырыппен одан әрі жалғастырайық. Пәкістанның Балуджистан аймағында жер сілкінісі салдарынан бірнеше ондаған мың адам баспанасыз қалды, 200-ден аса адам қаза тапты. Енді оларға көрсетіліп жатқан халықаралық көмектер жеткіліксіз екендігін ресми Исламабад алға тартып отыр. Бұл хабармен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Пәкістанның Балуджистан аймағына қарасты Зиярат ауданында болған жер сілкінісінен мыңдаған үйлер жермен жексен болды. Қазанның 29-ында болған ол апаттың күші 6.14 балл еді. Аман қалғандар түнімен ашық аспан астында от жағып жылынуға тырысты. Таң атқаннан кейін ғана қаза болғандар санын анықтау мүмкін болды. Әзірге ол көрсеткіш 200 адамнан көп боп тұр. Ресмилердің айтуынша, үйінділер астында қалғандар бұдан бұлай табылуы мүмкін. Жарақаттанған 100-ден адам мен суықта бүрсеңдеген басқа да аман қалғандардың денсаулықтары алаңдатарлық күйде. Пәкістан армиясы зілзала болған аймаққа көмек ұшақтарын, құтқарушылар және медициналық көмек көрсететін жасақтар жөнелтуде. Халықаралық Қызыл Крест ұйымы да көмек қолын созуда. Алайда бұл көмектер жеткіліксіз болып отыр. Баспанасыз, азық түліксіз қалған талай-талай азаматтар өздеріне ешқандай көмектің көрсетілмегенін айтып отыр. Жұт жет ағайынды демекші, жер сілкінісінен кейін жүріп өткен 20-ға жуық жерасты дүмпулері мен таудан құлаған көшкіндер де өз дегенін істеп бағуда. Олар аталған аймаққа апаратын жолдарды жауып тастаған. тікұшақтар мен көрсетілетін көмектердің өлшеулі екендігі тағы белгілі. Алғашқы мәліметтерге қарағанда, кем дегенде 12 мыңдай адам үйсіз қалған. Сәрсенбідегі бұл табиғат апатынан 1500-дай үй жермен жексен болған екен. Мухаммед Азам Какар, Біріккен ұлттар ұйымының Балуджистандағы даму бағдарламасы кеңсесінің қызметкері. Оның Азаттық радиосына айтуынша,
менің ойымша адамдарға ең әуелі шатырлар керек. Күн өте салқын, үйлерінің қирап, үстілерін басып қалуынан қорққан тұрғындар далада қонуға пейіл болып отыр. Сондықтан оларға көрпелер қажет, оларға азық-түлік керек, балаларға сүт табылмай қиналуда. Жаралылар мен сырқат жандарға дәрі-дәрмек ауадай қажет болып отыр.
Деді Какар. Оның пікірінше, аймақтағы кісі шығыны жөнінде дәл қазір нақты айта қою қиын. Себебі Шалғай аудандардағы елді мекендерге жету қиынға түсуде. Дей тұрғанмен, сол аймақтарға барып келген жекелеген азаматтар хабарына қарағанда, ол жерлердегі инфрақұрылым қатты зақымданған. Пәкістанның солтүстігінде 2005 жылдың қазан айында күші 7.6 балдық жер сілкінісі болғанды. Сол жолы да осыған ұқсас жағдай орын алған еді. Ол жолы табиғат апатынан 73 мың адам қаза болғанды. Сыншылардың айтуынша, сол жолы зардап шеккендерге көмек дер кезінде әрі ұйымдасқан түрде көрсетілгенде қаза болғандардың саны мұншалықты көп болмас еді. Содан бері бұл аймақта инфрақұрылым әлі қалпына келтірілген емес. Қираған мектеп пен ауыз су құбырлары, телебайланыс жүйелері қалпына келтіруді күтуде. Ендеше сәрсенбіде болған бұл жолғы жер сілкінісінің зардабы қанша уақытқа созылар екен? Жауабын айта қою қиын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, енді хабарларымызды журналистің жұмбақ өліміне қатысты хабармен одан әжірластырайық. Осыдан 8 жыл бұрын қазанның 31-нен қарашаның 1-не қараған түні Ақтөбеде белгілі журналист әрі құқық қорғаушы Дулат Төлегенов жұмбақ жағдайда қаза болды. Оның өліміне қатысты тергеу қажетті нәтижесін бермеді. Айта кетейік, 1980-1990 жылдардағы қазақстандық журналистикада Дулат Төлегенов беделді есімдердің қатарында болды. Ол сол уақытта танымал болған. Біз деп аталатын газеттің негізін қалаушылардың бірі болған. Оны Қазақстан журналистер одағының хатшысы етіп сайлады. Ол одан кейін Алматы қаласы әкімінің баспасөз хатшысы қызметінде атқарды. 1990 жылдары туған жеріне қайта оралған Дулат Төлегенов Тәуелсіз диапазон газетінің редакторы болды. Ал басылым соттың шешімімен уақытша жабылып қалған кезде ол ұжымның қалған мүшелерімен бірге Ақтөбе облысындағы НП басылымында жұмыс істеді. Қайтыс болардан бір жыл бұрын ол адам құқықтары мен заңдылықтарды сақтау бюросының Ақтөбе филиалын басқарды. Сондай-ақ журналистикадан қол үзбей қайтадан ашылған диапазонның айдарын жүргізіп, республикалық тәуелсіз басылымдарға жазып жүрді. Оның Ақтөбедегі өндіріс нысандарын жымқырып қалудың тарихын зерттеген мақалалар сериясы дәл осы кездерде жарық көрді. Мақалалардың кейіпкерлерінің көбі Ақтөбенің ең таңдаулы адамдары еді. Олардың басында да сол кездегі облыстық әкімшіліктің сұр кардиналы Ақтөбе облыстық әкімінің орынбасары Ерген Душаев болды. Бұл мырзаның Ақтөбе облыстық баспаханасын өзінің меншігіне қалай айналдырғанын оқырмандар Дулат Төлегеновтің хабарлары арқылы білді. Бұл туралы Нұрсұлтан Назарбаевтың да білгені мәлім болды. Кезекті жемқорлықпен күрес кампаниясы кезінде мемлекет басшысы мінберде тұрып, Ерген Душаевты жемқор деп атады. Президенттің бұл сөзін телеарналарда таратты. Осыдан кейін әкімнің орынбасары бизнеске кетті, бірақ мемлекеттік қызметкер көп ұзамай қайтып келді. Қаза боларына бір айдай бұрын Дулат Төлегенов әріптестеріне біреулердің өзін телефонмен қорқытып жүргенін айтқан. Бірақ уақыт өте келе басылар деген оймен оның сөзіне ешкім мән бере қоймаған. Шала жансар Дулатты көп қабатты үйдің балконының астынан кездейсоқ өтіп бара жатқан адамдар тауып алған. Ол ауруханаға барар жолда жедел жәрдем көлігінде қайтыс болды. Сот медициналық сараптаманың актісі бойынша көп мөлшерде қан кету, бауырдың жарылуы, бас сүйектің зақымданып, миға қан құйылуы өлімге себеп болған. Ақтөбе сот медицина сараптамасы бюросының басшысы орынбасар Төребаевтың айтуынша, бұл жарақаттардың бәрі 4-ші қабаттан құлаудың нәтижесі. Қалалық ішкі істер бөлімінің сол кездегі басшысы Ибрагим Құдайбергенов сол мезетте журналистерге бұл өзіне өзі қол жұмсау, қылмыстық іс қозғайтын қажеттілік жоқ деп сенімді түрде мәлім етті. Қайтыс болардан алдында «Вне закона» журналындағы суицид туралы материалда оқыптымыз деген бұл ақпараттың негізі полицейлерді сендіргенімен ақылды да өмірге құштар дулатты білетіндер үшін түсініксіз қалпында қалды. Осы кезге дейін талай қаржылық қиыншылықтарды басынан өткізіп жақындағана табысты келісімнің нәтижесінде әжептеуір ақша тапқан Дулат Төлегеновті өзіне өзі қол жұмсады деу шындыққа жанаспайды. Ол тіпті қанша ақшасынан қай жерге жұмсайтынын да жоспарлап үлгерген. Десе де полиция басшылығының тұжырымдауынша ақшасынан айырылып ішіп алған журналистің 4-ші қабаттан секіріп кетуі әбден мүмкін. Дулат Төлегеновтің әйелі Гүлсім Омарова да күйеуінің өзін өзі өлтіруі мүмкін еместігін айтады. Сонымен Дулат Төлегеновтің өлімі туралы қылмыстық іс 3 айдан кейін ғана қозғалды. Қылмыстық іс Сазды ауданының ішкі істер бөлімінің прокуратураға өтін Ақтөбеге облыстық ішкі істер басқармасына ол жерден қайтадан прокуратураға көшіп жүрді. Ішкі істер басқармасының тергеушілері ұзақ уақыт бойы зерттеу нәтижелерін айтудан бас тартып келді. Сонымен қымбатты ағайын, өткен жыл Ақтөбелік саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдардың өкілдері жергілікті журналистерді мадақтау мақсатында Дулат Төлегенов атындағы жыл сайынғы сыйлықтың тағайындалғанын да хабарлаған еді. Әрине, мұндай фактілер, әшкере фактілер көп болды, бірақ оларды Дулат Төлегенов сияқты ашық жазған журналистер болған жоқ. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Осымен Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.